كورسارا في البحراتان. الميديتيران رات تقلبية ربحية تطفاتية في الافنتوري تالبحارة كورسارا فوسطو مدبير تماتي لراري قطعو ألبوم يتقابدو بشكاش كرونيسو مهازن ليناردو.
هذا بحرة من هاتية اتشال شويرة بنسلمي كومون الأكم الاديزيوني يوهرة تادينا السنسيلة اللي حفنا يسيبو انترسانتي كورسارا في البحراتانا في الفات بحال ما نعملو دايما في البدو نتكلمو فتيت فوق فيدباك ايديات بروجيتي واسبتي جودة تا الكورسارا تا دان الفنومنو داسك انترسانتي كل جمع يصلو بشي موتي ويهور وما كلا كنتاتي اللي حلو الفروت بيش ادابتا دا ما طول السنسيلة ikolna aktar nies b'informazzjoni sabiħa u aktar tarif riċerkat. Fil-fatt la semmejna r-riċerka nittama li jkollna anki dan l-aspett tar-riċerka għax ħafna missemmija li niltaqa' magħhom jew jikdbuli jew ikella jikkomunikaw insibu li r-riċerka huwa suġġett fenomenali mhux vera fih innifsu huwa l-teżor tal-istorja ta' kull pajjiż inkluż tagħna f'dan każ u aħna b'xorti tajba Malta. في الريċerka نستو مرو طيب عشان نخفنا خفنا دوكومنتي كل من جيا ويتكلم فوق قديم يعيدلك لتريد مش خايا واحدة ما تخفنا زريكلي بيج انتي تهارس اللي كل من كتب فوق الستورية تمالتا انترسانتي فيلم وبن لأسيك متشو كنت انا عنا تزور يزقور يزبق الكبور تا الجزيرة فيزيكا اما يوري من البندة الأخرى الكبور تاجرايتنا Tajb ukoll ngħid għaliex ikun hemm diversi li jistaqsuk fuq programmi jew ieħor, mhux kulħadd jismagħhom dak il-ħin li joħorġu, il-ħamis fl-għaxa ta' filgħodu u s-sibt fl-għaxa ta' filgħodu, għaliex ovvjament kulħadd għandu impenji tiegħu, imma huwa faċli u komdu li fuq is-sajt tal-sit ta' elettroniku campusfm.um.edu.mt parti mill-università. U bagħad imur fuq dik ir-rokna msejħa webcast biex jisma dawk il-programmi li forsi tilef matul il-ġimgħa jew drabi oħra dawk idumu hemmhekk u mbagħad il-qudiem imorru fl-arkivi li sibuhom ukoll allura fuq dan is-sit elettroniku. U nħuġġost li hemm min addirittura jisma l-programmi biss hemmhekk f'dawna fuq dana is-sit li jakum dita u ġvera li qed jagħti ukoll dan ir-radju u l-università. Tajjeb ukoll li wieħed jgħid li s-suġġetti li qegħdin naqbdu bħalissa, jiġifieri wieħed mis-suġġetti jew wieħed mill-topiċi ta' dan il-programm bħalissa huma l-bliet portwali, il-bliet li għandhom port fuqhom. U għaddejjin b'intervista ma' Lino Buġejja fil-fatt bdejnija kemm il-ġimgħa li għaddiet wara li laqna ma' Dr. Franz Ċappara u għażilna l-birgu għaliex ovvjament il-birgu m'aktar marbut mal-ħajja tal-kursara. Din se tkun programm anki l-lum se jkun interessanti ferm, mhux biss għal dawk li huma mill-kottonera u allura ċerti toroq u ċerti postijiet siti jkunu jafuhom għax trabbew fihom, imma anki dawk li mhumiex mill-kottonera u jinteressom l-istorja ta' Malta, il-birgu niftaħru bih u ġvera Malta kollha u għalhekk tajjeb li nkunu nafu dwaru bħal mod tajjeb nkunu nafu dwar il-Belvalletta jew dwar l-imdina u postijiet storiċi oħra. Tajjeb ukoll li wieħed dejjem iftakar li l-birgu huwa dak il-lok li tista' tgħid flimkien mal-kottonera minnu ħarġet persentaġġ qawwi tal-popolazzjoni kollha Maltija. Żgur għal dik il-popolazzjoni li tgħix madwar il-port il-kbir u żgur għal ħafna mill-bliet li qegħdin ftit il-bogħod mill-port il-kbir. U għalhekk meta wieħed isemmi l-firxa kollha mill-kottonera għal Raħa Ġdid, Marsa, Pietà, Msida, Taslima, San Ġiljan, jiġifieri dik kollha l-port il-kbir jew il-parti tal-port u portijiet ta' Malta, sewa mhux il-port il-kbir li nifmuh sa ma żamxed. Imma wkoll ħafna bliet li mhumiex il-bogħod jekk insemmu subborgi bħal Furjana, l-Ħamrun, li kellhom rabta mill-viċin ħafna ta' dawna il-ħajja tal-port biex ngħidulha hekk. U għalhekk ma tantx il-Marsa ovvjament tidħol taħt il-port imma anke l-parti residenzjali forsi iktar qabel mill-lum għax illum dejjem naqset saret iktar industrijali. Imma għandna ħafna postijiet f'Malta li ma tistax il-gżira ma semmejniex fid-dawra li hemm minnha. Imma interessanti li kważi kollha kemm aħna jekk imorru nqalbu fir-reġistri tal-twelid u l-mamutijiet insibu il-familji tagħna fihom. Ħanaddu bħalma nagħmlu dejjem ukoll għal suġġett biex ngħidulu hekk titwila taħt il-lenti lej belt oħra Portwali did-darba mhux Maltija, ħalli anke nibbilanċaw ftit. Hija l-belt ta' Salé. Salé tinsab fil-Marokk, nistgħu ngħidu li hemm storja sħiħa kif twieldet Salé. Salé hija prodott totali kollu kemmu tal-Kursara. Bħalma aħna ngħidu l-Belt Valletta hija prodott frott tal-kavalliri, tal-gvern tal-kavalliri. Salé hija tal-Kursara. U għalhekk tinteressana ħafna aħna, tinteressana wkoll għaliex mhux biss qed insiru nafu ftit iżjed dwar il-Kursara li ma kienux immedjatament rib tagħna bħall-Afrika ta' fuq il-Barberija, imma għaliex il-parti minn ġibel tal-għaw żgur li kienet interessa ħafna lil Malta minħabba l-fatt li kull min jidħol minn dik il-bokka tal-Atlantiku b'xi mod jew ieħor se jiġi hawn. Jew ħajgħaddi minn viċin tagħna, jew se jgħaddi minn fuqna u jibqa' sejjer għalfant. Ġifieri dik hija żgur interessanti. U dik kienet ukoll nasba kbira minn kien jgħaddi minn dik il-bokka tal-Atlantiku u ġibilta kien bil-fors qed jissogra ħafna. Għaliex hemmhekk il-Kursara ta' Salé imma anke oħrajn kienu jkunu għassa tista' tgħid il-ħin kollu fix-xhur ta' tbaħħir tas-sajf biex jaraw li ma jitilfu xej. Interessanti wkoll f'dar rakkont li ħad isimgħu maqri minn Kathleen Mamo li waħda mill-bliet ta' qabel Salé li kienet magħrufa sewwa viċin il-baħar ukoll kienet safi bħal tagħna ħal safi. U għalhekk il-Marokk barra li nsibu r-Rabat insibu wkoll ħal safi li huma ovvjament jiġdu r-rabtiet qawwija tal-ilsin tagħna u anke ta' ċertu parti min-nisel tagħna. Interessanti wkoll li fl-istorja li ħad isimgħu ħajkun hemm ukoll imsemmi wieħed mill-Kursara magħrufin minn Salé li spiċċa nqabad mill-Maltin minn fuq galera Maltija. U għalhekk ir-rabta magħna mhijiex biss ta' tarif imma anke mill-qrib għaliex wieħed ikompli jisma' dwar dawn in-nies u dejjem jgħodin kemm jistgħu jinsabu fosna. Mela ejja nisimgħu ftit dwar Salé.
Tewlenin tal-iżla mill-qawwa tas-sultan tgħin biex tagħti fama lill-post fejn ikun qed jgħix u fejn juri l-lussu u l-potenza tiegħu. Hekk insibu l-belt ewlenija ta' Istanbul fejn l-arti u l-kummerċ poġġewha fiż-żmien l-Ottomani fuq mappa flimkien mal-bliet ewlenin Ewropej. Fil-Mediterran kien hemm bliet oħra ta' fama abbastanza internazzjonali. Insemmu Tripli, l-Alġiers u Tunes biex ma nsemmux ukoll Fez u Marrakesh fil-Marokk. Iżda l-Marokk kien jiftaħar ukoll bi bliet oħra Portwali li għamlu ġieħ lill-Imperu Tork. Fost dawn insibu l-belt ta' Salé, totalment prodotta l-Korso. Madankollu Salé ma kienx famuża minn dejjem. Fil-Marokk, sovrani iżlamiċi ma kienux jgħixu fil-bliet marittimi. Kienu maqsuma fis-sud, Marrakesh jew fit-Tramuntana fil-belt rivali ta' Fez. It-tliet portijiet tal-Marokk, Tetwan, Safi u fuq kollox Salé, damu ħafna fil-marġini tal-istorja Marokkina. Bid-Dundan, jew kif kien magħruf l-Perdan, fl-1634 il-Kursara li kienu jġorru l-priżi tagħhom lejn Tetwan jew Safi, ftit li xejn kienu jagħtu l-ħajja lill-port. Fil-fatt jidher li f'din is-sena ma kienx hemm aktar minn erba' frejgati fl-istess Tetwan. Sa tmim is-seklu 17 skont l-istoriku Bartolome Benassar, insibu li Tetwan żviluppat f'suq fejn issir il-fidwa tal-lissiera nsara, bis-saħħa ta' attor tniet reliġjużi Spanjoli li kienu jiġu b'somhom ta' flus biex jiftu lil min jaqa' fil-jasar wara ħbit jew ħtief. L-istess Benassar flimkien mal-usil fil-ktieb importanti tagħhom Le Chrétien d'Allah jgħidilna li saleb bdiet issir importanti malli fl-1615, sena wara li suppost saret Spanjola, inbidlet f'bejta ta' soldati maħruba, Spanjoli u Portugiżi flimkien ma' sajjieda baħrin Ingliżi u Franċiżi. Magħhom dlon kien għaqdu għatta baħrin maqbuda wara ħbit tal-kursara Iżlamiċi. Dawn il-baħrin kienu ta' spiss jiġu attakkati mill-kursara saletani, meta kienu jkunu qed iġorru t-sokkor mill-Brażil jew jittrasportaw merkanzijiem mill-gżejjer ta' Madeira jew tal-Kanari. Kursara l-ġerini dawk ta' sale kienu jattakkaw galeri nsara waqt li dawn kienu jkunu għaddejjin ribġibilta, jew fil-ponta ta' San Vincenz, jew taħt ir-riħ ta' Lisbona fuq l-Atlantiku. Sa minn 1620 mill-kosta Portugiża tal-Algarve, illum attrazzjoni turistika internazzjonali, kienu sikwit iġorru l-sira u priżi lej sale biex jinnegozjawhom. Nistgħu ngħidu li l-belt ta' Salè kibret li żjed wara l-wasla tal-Moreski, meta dawn tkeċċew minn Spanja fl-1610. Skont l-istoriku Kanarin Luis Alberto Anaya, aktar minn 3,000 Moresk waslu minn Hornaċos flimkien ma' 10,000 Andalusjan. Dawn għarfu l-valur tal-art agrikola, fertili, ħawlu ġonna u elejjel ta' prodotti arbin e li imimlija qamħu qoton. Xtraw il-galeri u armawhom għall-korso. Sale Port Zair fejn ix-xmara Burekreb tarmi fl-Atlantiku bdiet tiċċaqlaq fil-kummerġ bil-mod. Skont Dundan l-uniku ċaqliq li kienet tara kien dak tal-kursara, faċċata tar-Rabat. Bis-saħħa tal-korso rawmet flotta żviluppat fi-stil kosmopolitan u kważi kważi kibret f'xeħta Andalużina. Bil-kummerġ il-kursara għamlu l-arja u wara li kienu għamlu żmien jgħaddu l-10% tal-qbit tagħhom lis-sultan, fl-1726 irribellaw u ffurmaw Repubblika mmexxija minn kumitat imsejjaħ divan, iffurmat minn 16 ruħ. F'din is-sena l-mexxejta dan id-divan skont l-istoriċi Antonio Romeo de Armas u Anaya ma kienx li fil-kursar magħruf jamming Jan Janz li allura laħaq ir-rajs Morat. Jienat li darba minnom għażel 14 zazuħu zazuħa blondin minn fost it-tfal sira maqbuda minn xambekki Spanjoli u ddikjara li waqt li ju kien jgħix Spanja tant ħalla wara it-tfal li dawn kien qed jarafhom li kienu wliedu. Ma kienx l-uniku, din il-mossa ntoġbot u bdew numru ta' deċiżjonijiet li waslu lil sira oħra Spanjoli bħal Pedro Marin, zazuħ ta' 21 sena minn Andalusija biex jiġi mħajjar jiżewweġ lin-neputija tal-mexxej biex jirrappreżenta lill-Al-Qaida. Bħalu Morisk ieħor minn Hornaċos Pedro de la Cruz li kien inqabad il-sir wara li wasal mill-Messiku, inaraf bħala liben abbandunat u ġie minnu fih aċċettat fir-reliġjon Iżlamika. Iż-żewġ fortunati Pedri bla telf ta' żmien intbatu fuq il-galeri jmexxu l-korso għas-saletin. Kursara nsara kienu jaħtfu xi galera torka minn Salè, kienu jsibu li l-mexxejja Musulmani kważi dejjem kienu renegati Ewropej. Galeri torok ibbażati f'Tunis fil-biċċa l-kbira kienu jkunu mmexxija minn Taljani, fil-waqt li dawk ibbażati Salè fil-maġġoranza kienu Spanjoli. L-istess Pedro Marin wara karriera ta' suċċessi jaħbad u jaħtaf ċejjiċ insara fil-Mediterran, fl-aħħar tilef kollox meta nqabad minn galera Maltija fil-punent tal-Mediterran u mġib Malta. Salè kienet tassew borma ta' kursar Ewropej, ex insara jbaħru taħt bandira torka. l-ħtij fuq bit tal-sira minn galera musulmana għal dik nisranija, ta' spiss kien jikxef li l-kull sara musulmani kienu jkunu Ingliżi jew Olandiżi. Magħhom dejjem kienu jinqabdu wkoll Moreski oħra kif ukoll Ġenwiżi u Franċiżi. Pedro de la Cruz, il-Pedro li ieħor li ma nqabadx mill-Maltin, fl-1629 skont Benassar, insibuh kull sar żagħżugħ mhix li quddiem it-Tribunal tal-Kanari. Ħames snin qabel insibu lil Pedro jifforma parti minn galera Saletina. Din kienet immexxija minn Rajs Moresk b'ċorma baħrin magħmulin minn 43 Tork, 12 renegat Franċiż, Ingliż u Portugiż u 23 il-sir nisrani. L-istidien Saletini tagħhom poġġew hemm jirrappreżentaw l-interessi tagħhom biex aktar tard jikspu semhom mill-Buttin. L-sira nsara u r-renegati fuq il-galera f'temu, irribellaw kontra s-sidin Torok, għażlu kap Ingliż u ħatfu l-istess galera musulmana u ġarrew kollox lejn il-Gżejjer Kanari. Baċ baċ Pedro dabbar rasu l-ura lej Sale.
Għamek smajna kif għadna kemm ħriġna mill-istorja ta' Sale u nittamaw li Pedro sab x'jagħmel meta mar lura hemmhekk u ngħaddu minnu fih għallino Buġejja. Nfakkarkom li qegħdin nitkellmu fuq il-belt Portwali Maltija tal-Birku. Taw ftit kurzi tajiet li jinti tlaqtom isom bombi żgħar fil-bidu. Għax inti tħalt mill-ewwel postijiet ġol l-Birku li awtomatikament jagħtu xhieda ta' mixi xadda l-Birku u fosthom din it-triq tal-lut semmejt anki tal-Kurdara, tal-jamlu ħabula. Tiġinduru
tal-Kurdara fejn toqgħod.
Ekk tal-Kurdara. Eżatt, trix ngħidu ftit minnhom ta' fon żgur, inti twelit trabbejt hemmhekk probabbli u allura u
bajt studjax.
Imma sbieħ għax min jismana wkoll ħajapprezzhom.
Qed nibdew pereżempju kważi kronoloġikali it-triq tal-lut. Malta u għawdex kien hawn tliet sinagogi, aħna qed nitkellmu għal 1200-1300. U s-sinagoga tal-Birgu kienet partikolarment biżna daqsxejn barra mill-Kursara, imma żgur anke f'dak iż-żmien kellha l-Kursara.
U tajjeb ngħidu wkoll li fost il-Kursara l-lut kien hemm sem mhux ħażin. U jekk ma kienux kursara dejjem, imma meta kienu jinqabdu, kienu jħallsu u allura kienu suġġetti tal-kursara.
Jew kollu effett ta' il-Birgu ħdej il-baħar, allura kien jiġbed ħafna nies. U naturalment ġabar ukoll komunità qawwija ludija. U kienu dejjem dawn joqogħdu il-ghetto tagħhom kien ħdejn il-palazz tal-Gvernatur. Infatti jgħid Governor's Palace Street jisema, imma mannis tal-Birgu it-triq tal-lut.
Jgħidu la
triq tal-lum. Sal-lum, triq tal-lum.
Mela tal-lokali jgħidu triq tal-lum.
Skont, ġifiri, l-expert moderni medievalisti li kien hemm sinagoga, kifet dek il-Birgu l-Mdina u għadej ċitta dell-Għawdex, imma s-sinagoga tal-Birgu fil-ġima tal-ġima l-kbira kienet tkun infarka jkissruhom il-ħġieġ, jinsultawhom.
Qatlu Kristu.
Il-perfidi ġew. They poisoned wells u abducted children u kważi anki l-liturġija
kienet
tinkoraġixxi. Inbidlet il-dunja totalment. Ejja, U allura anke dawn saħan sitra għamlu petition u din sammija għanzi għanna ritrat taħħa fil-Birbubuk grazzi għal professor Wettinger fil-1492 għamlu petition kontra n-nista l-Birgu li għet insultawum kontinuament. Għaw min jiejtu kol un t-studijajtu li Christopher Marlowe, drammaturgu fil-ktib tiegħu Di Giò of Molda, Christopher Marlowe, kontemporanju ta' Shakespeare, ħafna sefu, jgħid li kien dak kien f'taverns żur ħafna Londra u żgur sema bil-Birgu u bil-għalhekk jiġifieri li ħafna jqososnu ma nafx Freler ukoll li kiteb ukoll dan l-awtur il-kbar li l-pjazza tal-Birgu kien is-setting ta' dan id-dram li jibda b'dak il-vers daqshekk qawwi I hold religion like a childish toy, there is no sin but ignorance. Tiġi li l-kultan nedilu, jifiri, il-rabta li jem, mbaċ il-1492 palma għamlet Spanja għawmet, mela it-triq tal-lu. It-toqba xinjida, jgħajru nabja. It-toqba, tinsab, il-mixtaħa, grazzi għal-Matteo d'Alessio, fil-gran sala di l-Konsilju, fil-palazz tal-Gran Mastri, il-għara. Għax minnem, fl-Ulju tal-1565 daħlet il-pikkolo soccorso li ġiet bil-mod il-mod għaddiet għall-Karkara Salvatu li dak iż-żmien il-Karkara kienet parti mill-Birgu u bil-mod il-mod dej snik intu.
Waslet l-għajnuna.
Waslet l-għajnuna. It-toqba, u għadha sannu. Li għandna t-toqba l-ġdida, t-toqba l-qadima, t-toqba
l-qadima. Il-toqba kienet metaforikament.
It-tunnel.
Li għazzajt għaddejt minn ta'
l-indur. Għandek il-preċċa, la breċċa.
Ecco.
Di Bridge, il-post l-iktar vulnerabli li Balbi, li korreġġio, isemmija fil-dariu tal-assedju. Li għaw l-iktar fejn il-Gran Mastru mar personalment in-naħa tas-swar de Lanfranc tal-Birgu, so huwa fejn viċin ħafna il-kavaljer ta' San Ġagbu, fejn it-torok għamlu Bridge,
fetħu.
Għabicċa għamissur u għem u għem il-lapida fil-Birgu li sarat
għabi fakka. Imma di il-preċċa n-nis tal-Birgu.
Jiddu għal-preċċa.
Għadhom jajdu għal-preċċa.
Preċċa jajdu għal-preċċa. Murru għabu l-preċċa. Għaxkin viċin il-fortini fejn minna.
Ġviri n-nis li assolutament ma jafux dik l-istoria ma xorta jirreferi.
Ġviri viċin il-sajdu l-Kapuċin Gate, il-Gate z-Zajra biex toħroġ minna ta' wara tal-Birgu u tiġi ħdejl. L-iskola Lorenzo Gafan.
Għandek is-sur
tal-kurdara. Tiku kol, ġatri, ptaħra mek.
Il-kurdara huma dawk li jaħmu l-ħbur.
Għax ħafna ħsbur il-Birgu m'għandix fejn. Aħna naħseb konna laki fiż-żmieni, fiż-żożiti li kellna ħafna postijiet fejn nilagħbu l-futbol ukoll imkien. Qabel ma'
pikareski jgħidu, loġi pikareski.
Allura Malli taqbess 13-14 tmur il-14 toħriġ imma qabel tibqa' within the walls. U s-sur tal-kurdara huwa dak is-sur il-kaval il-kertin li jaqgħad il-kavallier ta' San Juan, St. John's Cavalier fejn l-Scouts, u l-ieħor kavallier li ieħor quddiem l-armerija dik il-kertin. Hemm fuq kien hemm biċċa elevata, li niftakara jiġifieri sas-60s kienu għadhom, fejn dawk li jaħdmu l-ħbura, il-kurdara, kienu jagħmlu l-kull kwalità ta' ħabel, taf, forsi anki issa jintużaw l-ħbula u l-istess bula.
Mhux hekk.
Aħseb wara dak iż-żmijiet meta il-Galles kienu kienu.
Ara dawn mal-art.
Allura mbagħad anki tiġri fejn se l-armerija, ma l-armerija. Tafej waħdej l-Ingwiżitur. Ħdej is-storjiet. Dan kollha tinsiex. L-Birgu huwa meħud minn dawn l-edifiċi enormi. Ġifieri bdejt jgħid in-nies ara fejn qatt ma kellu popolazzjoni kbira.
Il-Birgu fl-ogħla tiegħu. Fih nifsu x'kejken.
X'kejken.
Imma miżgħu palazzi kollha.
Għandek il-Knisja San Domingo bil-kunvent tagħha l-istess għandha r-rabta mal-baħar. Ilha la rabta mal-baħar. Dan norma ġew Dominikani fil-1450s il-Rabat. Fil-1450 kienet tinġan bniet Knisja. Għal-Madonna, mbagħad l-Annunzjata, Żgħira. U għamlu s-solidità tagħha, l-konfraternità tagħhom, u mbagħad kien hemm Harbor Master hawnhekk ta' Armenja li kellu t-tifel Patrilioni li kien Dominikan. U da għallum jisma, jasal komunità tal-Birgu qed tikber. Għax ma tinżlux il-gwerra rratta wkoll.
Kienu r-rabat da.
Ir-rabat. U probabbli hawn min jgħid is-sambat bl-istudju li anki kollhom xamma lill-kavalliri kienu ġejjin il-Birgu u niżlu u fil-1528 sentej qabel ma ġew il-kavalliri ġew id-Dominikan il-Birgu bil-permess tal-parish priest tal-Kappillan de Guevara li mbagħad mar joqgħod mad-Dominikani għax il-Knisja tal-Birgu ġiet rekwiżixint mill-kavalli. Imma hemm storja ma tinteqtex tal-ambjent
u nsriċċata b'mod.
Eżakkanna ma nistax.
Hawnhekk fil-fatt li sensiela minux ukoll tkellimna nitfgħu dawl żgħira aħna kultant fuq Istanbul li kienet waħda mill-portijiet ewlenin fil-Mediterran. Il-Birgu nistgħu impoġġuha fuq l-istess livell qabel il-Belt Valletta, ġifieri.
Ġew Muscat. Għabib tiegħu ġew Muscat kulħadd jafu interess tiegħu kemm il-darba. Jgħid li l-arsenale ġifieri
il-tarsnari.
It-tarsnar tal-Birgu, li l-ewwel darba li jissemma infatti huwa bħala tarsenale fit-1374. Fl-arkivu Palermo, li baqa anki sa żmien fl-aħħar tal-kavalliri bħala wieħed mill-aħjar arsenali fil-Mediterran. Li joħod anki ma' Venezia u l-oħrajn ġifieri u l-iktar apparti minn kollox għax barra li kellek nies tas-sena. Infatti jgħidu li l-Malta ta' teknoloġija twildet minnhom għax imbagħad mhux mill-Birgu biss infirxet mal-ħarber area kollha. Imma kellek ukoll is-swar li jiddefendu l-port kienet importanti. Dejjem iżduru kaxa jħela dik Malta within Malta. Għax anki fi żmien il-kavalliri, il-Victoria Lines, għalfej jridu xi proħ. Aħna minn fuq, tanħata fuq, ma jinteressa nix għal nuża l-kelma. Jitħlu l-melliħa, imma sir minn l-isma l-isfel, mbagħad terġa' l-Victoria Lines, mbagħad il-Margarita Lines, konsen u. Deniz Deluka, professor Deniz, issa jihla l-ura dik il-roqa tal-Gallicrik dell-arsenale Malta within Malta.
Ara, kemm kien importanti pra riflessjoni u kollino li il-deċizjoni tal-Iladam li jitlaq mill-imdina ma li ġewaw, kemm kienet ukoll importanti li ta' dik l-importanza li l-Birgu minnu fih, għax induna li mhux jaf postu biex ngħidu hekk bħala jekk se jħares dawn iż-żgħir.
Kien hemm ħafna raġunijiet. U għat skont Mario Buħagġar uħrajn għat forsi jiġu spiegati iktar fit-tul. Imma kienem għan ma ninsewx li il-kavalliri qabel ma ġew Malta kienu tilfu kull battalja fuq l-art. Fuq il-bahar qatt ma tilfu waħda. Allura l-preferenza għall-bahar. Issa l-preferenza għall-bahar kellhom diġà il-xwini tagħhom. Ma ninsejx li wara ħames snin wara li ġew il-Birgu fil-1535 diġà llonċaw is-Santa Katarina, kelli ġifieri mens kien hawn mhux insipjent boatyard, imma kien hawn nies. Imma għażlu l-Birgu u din iddettaljata ħsiba mill-kotba ta' Viktor Marija Milanes, eċċetra, għal il-Birgu kellek nies tas-sena. Imma wieħed biss u li kienu kursara. Ħafna minnhom ma jibżewx minn face to face combat.
Imħarġinu l-esti.
Imħarġinu l-esti. Ila, għax. Kienu, kienet ġa kellhom in mind li l-flus iridu jiġu minn x'imkien u li l-kavalliri stess kienu jidħlu. Ara, il-għala l-konnessjoni tal-Birgu ma l-aspett minn dan.
U kważi kważi kienet impossibbli li tifret ordni bħal di. Militari u anke reliġjuża, imma li kifatt inti kienet tirbaħ fuq il-bahar biss. Inutli tingħalaq fl-art.
Imma mbagħad għalhekk ir-rispett tagħhom lejn Malta ma tiga wara l-assedju l-bir, għax kienet l-unika land bat il-rebħu u kellha implikazzjonijiet kbar.
Enormi.
Implikazzjonijiet kbar mhux fuq Malta ma.
Imma fuq il-Mediterran fuq il-korso wkoll. Mela, ħalli nagħlqu din il-parti. Eħna qegħdin insemmu kemm kien importanti anke li Malta insertat fejn insertat ġeografikament biex il-Birgu seta' jgħix din il-ħajja daqshekk famuża. Imma il-Birgu llum semmejna l-antiki bħal Triq il-Lut pereżempju. Il-Birgu sar ukoll vittorjoża fi żmien il-kavalliri. Din ukoll marbuta mal-assedju qed nifhem.
Naturalment, naturalment. Infatti ħafna jitfi xklu għu l-Vittorio Zominija.
Għal-kospiku għu 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 għ
la Vallet ħass immedjatament wara l-assedju l-kbir wara il-dizastru li kien hemm u dak wieħed jaqra m'għaliex noqgħod nidħol fid-dettalji il-ravages il-erda il-demoralizzazzjoni li kien wara li ġifieri kienu anke qed jaħsbu li sentej wara li se jerġgħu jattakkaw it-toroq ġifieri allura ta' l-isem
li jagħmel kuraġġ
kulħadd
l-birġiħala
di Victoria City.
Kursara fl-ibħra tagħna. Illum Lino Buġejja qiegħed idawwarna dawra sew mal-Birgu il-Belt Portwali Maltija li tista' tgħid mhux biss laqgħet fiha lill-kursara ta' kull żmien, imma li anki minn ġo fiha ħarġu ħafna bċejjex tal-baħar li ġabu lura mhux biss il-priża imma anki nies li jew għax ġabuhom lura minn xi jasar imma aktar u aktar ġabuhom hawn biex jinbiegħu fis-suq tal-Irsira f'Malta. Komplusimaw kursara fl-ibħra tagħna.
Irridu ngħidu wkoll kemm rekurs tal-parroċċa juru kemm kien hemm romol, nisa romol, wara l-assedju ġifieri min jgħidlek li di kienet xi razzija, xi attakk minn hekk
fuq
skermix dan imma li jillandjaw bħalma kienu u daqshekk huma żbaljat immens għax
anke l-fatt li għamel dawk ix-xhur kollha.
U l-implikazzjoni wara anki l-implikazzjoni wara iżbuħija ta' l-assedju kieku ma kienx il-Birgu ma kienx jinbena l-Belt. U interessanti wkoll u dija sfortunatament qatt ma l-Birgu ma kkommemoraw qatt ma għamel xejn fuqha. Il-Kavallieri, grazzi għalihom, apparti mill-aqwa ġabunna Malta, poġġewna fil-mainstream kulturali tal-Ewropa, u Filippo Paladino, kienu ġabu l-aqwa military engineers. Imma wieħed mill-inqas li huwa magħruf għaw Malta, imma li huwa inti taf żgur li qiegħed mniżżel fil-biografija ta' Giorgio Vasari, l-aqwa nies tal-arti tas-seklu 16, 15, kien da' Giorgio Vasari, li ġa Malta hawnhekk biex wara ħafna tqanżieħ il-Duka Torbino Rilizja u ġie għaw Malta ġi f'Lulju, kważi da' żmien, u miet il-Birgu. Wara li l-esta il-plan issa nafu ċerti li mitilgu u mitfu fil-Kisa San Lawrenz reċentament fil-ktib li għadu kif ħareġ fuq il-Belt Dr. Albert Chevalier, Dr. Albert Vanadu, ġifieri dan kollox qed jiġi postu.
Dejjem tikber il-kwadru li
issa. L-importanti ta' dar genga li kważi l-assedju ġi kważi minħabba fih. Għar-raġuni li meta ġi hawn il-Kavallieri tal-Buħ Il-Gramastru talbu biex jagħmel pjanta ta' Mount Ġiberras, tal-olja ta' Ġiberras,
tal-kella ta' Ġiberras.
Mela l-ispiji kienu jiġu li, mela l-Kavallieri mhux għal ftit sew dew għandhom hawnhekk permanenza, mela naħsbulhom. U kien hemm imbagħad fatturi oħra ma di għenet biex
imbagħad jiġi l-assedju.
Wara l-vittorja tal-assedju barra lill-Belt, imbagħad anke mal-Ewropa, ma mbagħad naħal nitkellmu fuq Malta, bdiet tifaħsibijiet oħra li beda l-ħsieb li inti expert fuqu ta' l-enlightenment, ta' rivoluzzjoni, fil-ġiża kienet joqos ma l-embers tagħha kienu tiġa qegħdina
mekkja. Fil-ġematija għaddew kien hawn Dr. Franz Ciappara anke fuq dan l-aspett.
Allura bdew in-nies barra mill-Belt issa aktar sejf, kavalliri bdew jagħmlu l-batteriji ma' kullimkien, mela noħorġu l-barra mis-swar. U di bitti għad naħorġu barra minn Vienna, naħorġu barra minn Tiergarden, u barra
mistess.
Ra kiku ma kienx imbena fizmien Verdal, il-famuż Verdal, sofistikazzjoni kbira, Ruma, ma nis laqwa nis arkitetti, li imbena Verdal għabelis, umbaħt il-Girgenti u għaffet uħraġifiri, u di imbaħt ġifiri kienem ħafna kollox
ma kollox. Kważi kważi konsekwenza. Il-konsekwenza tal-li għandek il-Belġu l-Birgu.
Jaħsbu li aħna.
Imma
l-istorja ridet hekk.
Dik hija storja.
L-istorja ridet.
Qed insemmu nerġa' ngħid anke minn qed jismana llum qegħdin nifukaw fuq il-Birgu b'mod partikolari għax il-Birgu kien il-bennina. Tal-kursara, wara kollox, ġifieri.
Professor Fiorini fil-ktieb fuq ir-Rodjoti li ġew għall-Kavalleri jurina kemm kienet l-influenza, il-profilazzjoni, it-tixrid ta' skjavi u ta' korsara li kien hemm mill-Birgu, li kienu jkellqu mill-Birgu. Naturalment kun jirrikrutjaw minn kull indiex riċentament. Da' s-semina li qed nieħed ta' fumbat, soċjal tibda titkellem, titkellem. Skont Dr. Timmy Gambin, ħafna ex-voti li naraw partikolarment pinġit ta' xwieni anki krudli barra l-knejjes. Probabbilment li l-kursar mhux bil-fors kienu jkunu mill-Birgu, l-organizers kienu hemm, forsi jiġu mill-Ħażebbuġ. Ilala, għalhekk forsi tara wkoll dawk il-pinġijiet mnaqxin ta' galeri u koll imkien u għawdex, jekk wieħed imur għawdex, għandhom daqsxi ħower. Imur pereżempju ċittadella fuq ix-xelluk ta' ċittadella, dik it-treq dejqa fejn wieħed imur jara l-mużew. Malħajt tara għexieren ta' dawn il-galeri mnaqxin mal-ħajt forsi qatt ma ta' taħs. Għawdex hekk pur l-qala. Il-knisa żgħira tal-Kunċizzjoni inti u niżel lejhom daq ir-rumien ma tsajt tara l-istess kwantitajiet tagħhom. Jiġifieri messaġġ ikun aħu Malta ma tinteressax wieħed jekk inti għajmin ma stoqgħodx tiddurhom dal-affarijiet.
L-istorja
qiegħda magħna. U l-Birgu jidilhom anki kull ħaġa li nagħmlu hekk tħaffer da xejn ħudu permess. Itolbu
l-istorja. Dik hija importanti. Għadek kemm semmejt anke l-Professur Stanley Fiorini. U l-Birgu semmejna li kien il-qofol tal-bennina tal-kursara, tista' tgħid. Fil-Library of Mediterranean History, l-ewwel il-volum 1994 li l-editur tiegħu kien il-Professur Victor Maria Milanes, Stanley Fiorini kiteb fuq diversi komunitajiet u jsemmi r-Rodjo, per eżempju, waħda minnhom, tal-Birgu. Din kien qed jisemmi ċirka 1530-1550. Minna jirriżulta fost affarijiet oħra. Li fil-Birgu kien hemm ħafna jew qatt ta' familji li kienu anki sidien ta' galeri li allura kienu jintużaw għall-korso. Dan naħseb ovvjament huwa fatt ikompli saħħaħ il-Birgu bħala s-sede ewlenija tal-kursara u Malta.
Tal-istorja marittima Maltija. Again, ħanna naqduha mal-preżent. Qatt fadal il-Knisja, il-Birgu. L-oratorju jew il-Knisja tal-Madonna da Maxxena li għadonna rawa sissallu fej ukoll huwa reputed li jingħad li kien devot ħafna leha il-Gran Maslu Vallett qabel il-battalja li semmejna tal-Brescia tal-Breccia biex mar hemmhekk ħalla il-kappell tiegħu u x-xabla dekorativa
ta' għemmek. Ġifiri,
kienem, tiġa anke qabel maġew il-Rodjoti, kienem komunità qawwija ta' Griegi ġol Birgu, allora meta ġew dawn ir-Rodjoti, għaw min jgħid 500, għaw min jgħid 600, ma' f'pożżel.
Probabbli ġew mal-kavallieri.
Mal-kavallieri. Minkejja li l-kavallieri ma ġewx direttament, għaddew 8 snin kważi, kienu ġabu. Ammont ta' kultura magħhom u ġid kbir enormi.
Dawk kienu isom iċ-ċivili.
Oh,
u n-nobbli li dawn
miriti il-familja
Miriti.
Miriti, geographers kbar mbagħad. U jekk taqra anki fil-riċerka li hu magħruf Professor Fiorini riċerka li għamel, pereżempju Miriti kellu t-tifel studja l-medicina Parigi, mbagħad Perugia, mbagħad mar Padova, jiġifieri kienu nies silversmiths mill-kbar. Min fejna fuq?
Ġifieri ġabu snajja.
Ringrazzjaw il-Malta Historical Society li kien records antiki ta' Minali Aboneti u xogħol oħrajn li kienu se jinqerdu u għamlu preċer enormi u dawn kważi kollha ġew salvati. Ma dawn bil qed ngħidu mhux forsi l-pajjiż jew aħjar xejn, dawn huma affarijiet li huma iddokumentati. Issa il-Birgu kellek il-familja pereżempju ħabela hija ħabela. Li kienu tiġa sinjuri tiġa u kol well-versed fil-korso. Allura bdew jinaqdu jagħmlu bħal konsorzjum mal-negozjanti Grigi u nkella Rodjoti minn Rodi u jagħmlu l-korso f'idejh jikru n-nies u mbagħad ikollhom l-iskjavi jew jibdluhom jew ibaħħuhom.
Kważi l-ewwel organizzazzjoni tal-korso taħt il-kavalliri.
Iżgur, u mbagħad għandek ukoll fl-istess dokument li semmejt int uħud minnhom x'isimhom u kemm kellhom ant min kienu u għal xiex kienu kapaċi. Uħut minnom dettalji interessanti kemm kienu jkunu b'saħħithom, waħda minnhom li ma tbatix mill-ħmar il-lej.
Titkellem fuq Petrus de Verra li dana kienet ibiħ xi wieħed mill-irsira jew waħda għajza li nbiet l-isqallija u xwieħed. U li fost affarijiet oħra nikkwotaw bit-Taljan sana. Delomale di la luna, ġifieri
ħmar il-lejl,
ġifieri bil-Malti, non essere folla,
laqgħa
mhix sikkita, u di pissare in letto.
Ġifieri ma tagħmilx taħ.
Kien jibżgħu anke.
Jaraw ġifieri da se tintrija. Bħala jew business deal, jew xi ħaġa. Issa dan professor sa fid-dettalji wkoll ta' fejn traw proprjetà l-birgu. Sallum, per eżempju, wieħed iktar iqgħod attent, per eżempju, jgħidlek li tali persuna, professur Rodjoti, xtara id-dar ta' taħt l-oberġ Davern, li nafu fejn hi li hija issa Daverna, ħdejn l-oberġ Franz, u li tiġi l-post fejn idru ħdejn il-mandraġġ man-naħa. Tal-sorjiet ta' Santa Skolastika li fejn kien l-ewwel star tal-ordni eżattament kif qed ngħid. Allura hemmhekk wieħed għandu ktar joqgħod attent għax hemm allura kien diġà niftakar għaw professur Mario Baħaġa li wieħed mill-istudenti sab samples interessanti f'dik l-erja. Jiġri katina, l-istorja katina, di tres ikal xaħġa oħra.
Lino, tista' tgħid liberalment li l-birgu isu mużew komplet kollu kien.
Sfortunatament lifna ħafna
fil-gwerra. Fuq għax in-nies jużaw.
Fil-gwerra.
U fil-gwerra hemm ħafna bini li waħed.
Kollu l-Knisja tal-Nunzja tal-Kunvent. Imma mbagħad għaw forsi tal-limna li l-kampnar tal-Knisja tal-Nunzjata li huwa medjoevali u reċentament professor Baħaġa urini wieħed bħalu ġo Palermo li seta kien ta' ispirazzjoni l-Girolomo Cassallo mhux qed ngħidu għand ekspert fil-bini tiegħu ta' San Juan biju twassat it-triq twaqqa' jiġri dan għatanna ritratti tiegħu ta' wara l-gwerra nubit kbar. Ħallilek, forsi ma konniex konxi biżejjed, jekk tara l-gazzetti ma kienx hawn tkraj bħalma issa għandna ħafna watchdogs li sirna iktar konxi.
Bħalma dibattitu għaddej fuq l-opera, per eżempju.
Eżattament.
Dak
huwa biex inkunu għedna kollha.
Li mhux kulħadd kien japprezza kien għadu mhux dak iż-żmien. Imma mill-banda allura kif qed tgħid inti daqsxejn diffiċli.
Laqgħin semmu l-Griegi fil-Knisja ta' San Domingo għax għal inkollu kollox ċar. Il-meta ġew kavalliri, ġewis għal 1571, il-knisja tagħhom kien il-knisja konventwali ta' San Laurent. Ħlief għal ċerimoni bħal tal-ġimgħa l-kbira u affajt oħra bħal dawn, il-nies tal-birgu ma tantx kien jersaq l-hemm.
Għax
kienu jużaw għall-kavalliri. Ma ngħidx for their exclusive use, imma tant kienu importanti
bil-ċerimoni.
Incident li dal-aħħar it-tlet blockbusters li ħarġu fuq. Fejna fi The Religion, Disorder and Disinter, Blood Rock, kol-oħrajn kelli l-opportunità li il-Tim Willow dak li kteb The Religion jieħdu l-birgu u l-immaġinazzjoni tiegħu bdiet tixer, eċetera. I mean, allura ir-Rodjoti għalkemm kellhom tliet kappelli esklusivament għalihom kienu jippreferu l-kobor tal-Knisja tal-Nunzjata. U ħalsu ħafna biex ċerta artali, kappelli, side chapels, ħalsu għumuma. Allura, naturalment, kien jispikka l-urxoxt, għax huma jagħmlu għabdik il-fervur kollu. Kien hemm ukoll imniżżel fil-tip ta' Father f'Sadni, Father Mitch Patrika, li wieħed mill-artali kien issussidjat minn Kursal minn Bormla. Din hemmja, għax huma kien jaħdu underground.
Għax l-irxox kienet xi ħaġa iktar tradizja Biżantina
l-Ġvera. Nafu l-mod jekk kien tidħol fi Knisja Biżantina Griega f'dak il-perjodu għalhej dik dak l-atmosfera hija xi ħaġa.
U għalhekk nistgħu ngħidu li l-famuż irxox kien kotton era għandu kulħadd issa. Daħal il-Birgu wkoll jiġifieri.
Il-Birgu anzi bela l-Birgu. Bela l-Birgu. Ma l-iktar interessanti di tal-kursar minn Bormla. Li u da qed ngħidu ġifieri qabel ma Bormla ġiet xkupata mill-kavall ta' fil-fsadni.
U xi darba f'din is-sens jiena se nsemmi wkoll markajċi.
Għamel kontribut kbir u dak ma naturalment mis-sources dirett li għandha l-Knisja li mbagħad naturalment ikbar kontribut li ta' ma' Gothru għedini fil-kantilena li sabu għak l-imkien fil-60 uġie. Ġifiri, għandek ta' raffariet.
Id-dur fej, id-dur, ma t-istax, kosa ta' ħanaġmenna. Fost il-punti li uħed ta' minni semmi u diskutajn, hija il-kursari fil-talb tagħhom. Kem fil-rit Grek u kem fil-rit Latin. Jider li jankadax, marriċ ninsan saqsik, il-Rodjoti, nis li ġew mal-kavalieri minn Rodi, bat minn pastijiet oħra pass għalija baqgħu magħhom. B'xi mod jew ieħor daw ħallew ħafna dixxendenti l-Birgu wkoll naħseb li ta' min jagħmel tolleranza għalih għadi.
Naħseb mhux huma biss.
Li bħalma Malta kollha ħarġet mill-port il-kbir ngħid jien b'neħħi għawdex forsi u l-partijiet il-bot. Imma madwar il-port żgur il-popolazzjoni kollha ħarġet mill-Birgu kottonera wara kollu. Naħseb anke daw in-nies li daħlu tant xogħol li jittajba fil-Birgu u li ħarsu għal tant affarijiet li jgħixuhom u gawdewhom. Ovvjament kellhom id-dixxendenti tagħhom li baqgħu ma nażallhom prattikament.
Nafu anki fil-listi aw fl-ismijiet li semma Professor Wettinger it-tfal illeġittimi li kien hemm minnhom u kif kienu jitolbu biex jiġu illeġittimizzati. U hemm petitions minn batu lill-papiet u jitolbu
eċetera.
Mhux huma tinsiex il-Birgu bħala Port City ma setax ma jkollux. It-taverni tiegħu, il-kortiġani tiegħu, bil-fors. Ma setax ma jkollix. U forsi għalhekk aħna jgħidu. Hekk ħatteba f'dihada jista' jkun.
Setaħ jar mill-oħrajn għax kontu prima kwalità tal-bidru. Għax imbagħad nimmaġina li.
Tajjeb li l-istorja ħdodha xejn
ukoll. Ma fatti dawn nista' nispekulaw li kull grupp ieħor, it's a Port City, kull grupp ieħor li jgħix madwar il-port ħarġ mill-Birgu, ħarġ mill-Baħrin. Jew mill-kursara jew min-nies li jgħixu hemmhekk bħalma jixhed ukoll żmien l-Ingliżi.
Pereżempju,
jkun jom jiet Ingliżi li hemm lejn il-kottonera u Malta kollha jew mill-flotta Angliża wkoll. Forse ħallu għallum l-Lino Buġeja kif taraw it-tarif huwa varjat, huwa interessanti, fl-istess ħin ma jaqtax, hemm ħafna xi tajt, il-Birgu hija mill-ġdid font kbir ta' ħafna tarif ieħor, issa arkivju fiha anfisha u x'vera bit-toroq bil-bini u bid-dokumenti li fija, u mill-banda bil-familji li fija, u mill-banda l-oħra ħajbqa' għandna żgur materjal li nerġgħu nimxu l-ġimgħa d-diela fuq dan is-suġġett ma' Lino Buġeja. Nifakkarkom li llum smajna dwar Sale, belt oħra portwali li tista' titqies tal-Mediterran għalkemm il-Marok fuq l-Atlantiku u fl-aħħar mill-aħħar meta tibda tara dal-kwadru kollu jimtela naħseb qed niġu f'sitwazzjoni fejn qed nifhmu aħjar issa mhux biss l-idea tal-korso imma kemm il-korso sewa fil-Mediterran u lilna f'Malta kemm tagħna ħajja ġdida. Minna ħati għajċa għal xwireb sa' kem neġaw ta' u ġimgħa d-dieħla, nsemmikom.